Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari.
Herra forseti, það lagast ekkert þótt að háttvirtur þingmaður Birkir Jónsson komi með ræðu um það að hér hafi verið flutt léleg ræða sem hafi efnislega tætt niður allar tillögu framsóknarmannanna. Hann svarar ekki því hvað kostar þessi pakki. Hvað erum við að tala um háar upphæðir í og þetta muni kosta? Hvað kostar að fella niður 20% af öllum skuldum allra heimil í landinu? Hvað erum við að tala um í upphæðum? Það er alveg ótrúlegt ef að einhverjir fræðingar, hvort sem það eru hagfræðingar, lögfræðingar eða starfræðingar og jafnvel þó að bættu við fiskifræðingum, hversu bættari erum við með því og akkur getum við ekki fengið að vita hvað þessar áætlaðar tölur, kostnaðar tölur eru af þessu frumvarpi. Þetta frumvarp gengur eða þingsályktunar til að fyrirgefðu hæstvirtur forseti, ég ætla að segja þingsályktunar til að hvað þetta kostar, hvað kostar þetta þjóðin og hver á að borga brúsan og hvar og hvernig. Það er það sem þetta snýst um. Það er hægt að vera með einhvern loforðalista um að skera niður 20% af skuldum fólksins í landinu, 20% af skuldum heimilana, en það þarf að segja hvernig að borga það, hver að borga það og hvenar. Það er það sem þetta snýst um. Þetta er sýndarmennska, þetta er kostningavíksill og þetta er kostningatryggs og þetta er verið að plata fólkið í landinu, verið að reyna að afla sér fylgis með ómerkilegum svona yfirlýsingum eins og háttvirtur þingmaður hefur hér komið með og gerir svo lítið úr því þegar að menn benda á þessa vitleysu sem er í gangi hjá framsóknarflokknum og þessa vitleysu sem er verið að leiða hérna og reyna að plata fólk í landinu með.